Tam, kde majú iní jazdci iba logá sponzorov, mal James Hunt napísané aj moto. Sex, raňajky šampiónov. Tesne pred každými pretekmi vracal. To bol jeho rituál. Rodičia s jeho snom stať sa raz majstrom sveta a vôbec nejakým automobilovým pretekárom nesúhlasili. Chceli mať z neho lekára a nechápali, čo to pobláznilo 18-ročného Jamesa. Hunt si však išiel za svojim snom a naozaj sa stal majstrom sveta. Zároveň bol v skutku jedinečnou osobnosťou, akú Formula 1 nikdy nezažila a dá sa povedať, že ani nezažije. James Hunt bol unikát a 30 rokov po jeho smrti sa v tejto časti podcastu Lexikon športu pozrieme na jeho príbeh. Moje meno je Adrian Mečiar a podcast Lexikon športu vám prináša portál Sportnet.sk. Nový diel relácie Lexikon športu bude vychádzať pravidelne každú stredu. Vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii nájdete aj naše ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Celým menom James Simon Wallace Hunt sa narodil 29. augusta 1947. Vyrastal v okolí Londýna v grófstve Surrey a londýnskej časti Sutton. Mal celkovo 5 súrodencov a narodil sa ako druhé dieťa Wallisa a Sue Huntovcov. Medzi súrodencami mal 3 mladších bratov, Petra, Timothyho, Davida, mladšiu sestru Georginu a jediným jeho starším súrodencom bola jeho sestra Sally, najstaršia z detí. Hunt bol už v detstve známy ako temperamentný mladík. Rodičia z neho chceli mať ideálne lekára. Kladli dôraz na vzdelanie, ktoré by mu mohlo zabezpečiť dobrú budúcnosť a aj životný štandard. Neskôr sa mu preto snažili vyhovoriť to, čo považovali za blúznenie o nejakom pretekaní. Nie, bude z neho doktor, to je jeho budúcnosť. Každopádne to trochu predbiehame, lebo k pretekaniu sa dostal až pomerne neskoro a v prvých rokoch života mladého Jamesa Hunta motorsport nemal svoje miesto. Navzájom si nevšímali jeden druhého. James si tak skúsil futbal, tenis, squash, golf či kriket a neskôr dokonca aj lyžovanie, vždy bol dosť súťaživý. Šoférovať sa vraj naučil, keď mal 11 rokov, a to na traktore. Počas rodinnej dovolenky vo Walese ho naučil základy miestny farmár, no preraďovať rýchlosti na traktore bolo pre chlapca dosť obtiažné. Čo sa týka klasických aut, vodičák potom oficiálne získal krátko po 17. narodení. Rodičia, najmä otec, z neho naďalej chceli mať lekára. Potom, keď mal 18 rokov, ale prišiel zážitok, ktorý zmenil jeho životný smer, a to celkom radikálne. V období blízko jeho 18. narodenín navštívil automobilové preteky na dnes už legendárnom okruhu, na ktorom sa stále jazdí seriál Formuly 1 v Silverstone. Neboli to ale vtedy preteky F1-tky. Hunt bol na pretekoch série Mini, kde jazdil jeho kamarát z tenisu Chris Rich. Bol to jeho partner zo štvorhry. Hunt ho bol navštíviť v čase, keď sa chystal na preteky a bol sa teda pozrieť aj priamo na okruhu. A preteky ho absolútne ohromili. Bol z celého zážitku taký nadšený, že si povedal, že sa stane pretekárom. A nepovedal to len tak pre seba. Po návrate domov tieto plány prezradil aj rodičom. Stane sa pretekárom a raz bude majstrom sveta. Asi si viete predstaviť, že rodičia, ktorí chcú mať zo svojho syna lekára a zakladajú si na dobrom, kvalitnom vzdelaní, reagovali zdesene. Čo to tára? Zbláznil sa? A nehovoriac o tom, že Hunt mal 18 rokov, čo je už na začiatok s motorsportom celkom dosť. Respektíve, ono v tom čase to až také nezvyčajné nebolo. Hoci dnes je začať s motorsportom až ako dospelý a dostať sa na vrchol kráľovnej motorsportu a vôbec do F1-tky niečo priam nepredstaviteľné, tých 50 rokov späť to až také nereálne nebolo. Napríklad Alain Prost poprvý raz zasadol do monopostu Formuly 1, až keď mal 25 rokov a k motokáram sa dostal iba v 14. A takýchto príkladov je viac. Jazdci sa k športu na 4 kolesách dostávali neskôr ako v súčasnosti. Teraz to je úplne inak. Veď taký aktuálny líder kráľovnej motorsportu a úradujúci majster sveta Max Verstappen v motokárach vlastne vyrastal. Šialený kontrast oproti tým časom. Ak sa vrátime k Huntovi, ten si napriek veľkému nesúhlasu rodičov vybral a nebolo možné ho zastaviť. A nie len, že mu nebolo možné vyhovoriť túto predstavu, čo skoro ho takmer nebolo možné zastaviť ani na trati. V druhej polovici 60. rokov už aj on pričuchol k pretekom Mini. Avšak jeho rodina ho v tejto kariére odmietala podporiť a tak mal ťažké začiatky najmä po finančnej stránke. Pracoval a snažil sa zarobiť, ako sa dalo, aby dal dokopy poškodené vozidlo a pripravil ho na preteky. Teda snažil sa ho pripraviť, lebo na prvé preteky ich organizátori nepustili. Bezpečnostné štandardy boli na míle vzdialené dnešku, ale stará záhradná stolička namiesto pretekárskej sedačky pre vodiča bola príliš aj na tie časy. Hunt so svojím kolegom Justinom Frajom sa snažili šetriť, kde to šlo, a preto prišli v úvode aj takéto improvizácie, kým našli lepšie riešenia, hlavne tiež dávali dokopy potrebné financie a zúčastnili sa už aj niekoľkých pretekov. V úvode kariéry vznikol aj Huntov pre mnohých nechutný rituál. James Hunt zvykol vracať pred každými pretekmi. Neraz pred zrakmi fanúšikov alebo fotografov vracal priamo na trati, na cieľovej rovinke alebo v garáži tímu. Začal s tým už v úvode kariéry, keď bol nervózny, najmä kvôli autu a financiám. No neskôr v nervozite mohol hrať rolu aj prirodzený strach o život. Koncom 60. rokov už Hunt pretekal v rámci Formuly Ford. Zaznamenal nejaké sľubné výsledky a prešiel na Formulu 3. Tam už bol často označovaný za skutočne nádejného pretekára, aj keď sa nevyhol ani kontroverziám, tak ako aj počas zvyšku kariéry. Najmä v roku 1970 po nehode v poslednom kole, ktorou vyvrcholila dramatická bitka o druhú priečku na okruhu Crystal Palace, Hunt vyšiel zo svojho auta a sotil svojho súpera na zem. Po prešetrení situácie ale Hunt vyviazol bez trestu, čo sa nedá povedať o jeho súperovi Daveovi Morganovi, ktorému udelili originálne 12-mesačnú suspendáciu. V rámci Formuly 1 absolvoval svoju premiéru v roku 1973 za tým Hesketh. Majiteľom týmu, po ktorom bola stajne aj pomenovaná, bol mladý Lord Hesketh, ktorý si s Huntom dobre rozumel aj vďaka ich spoločnej záľube v divokých večierkoch, ktoré boli pre nich skutočne typické. Huntovým najlepším umiestnením v prvej sezóne bola tretia priečka v holandskom Zandvorte. V nasledujúcej sezóne síce opäť nedokončil väčšinu pretekov a klasifikoval bol len 6 krát, no z toho až 3 krát skončil na pódiovej tretej priečke. Druhý rok po sebe skončil v celkovom hodnotení 8. V roku 1975 si už pripísal aj prvý triumf. Sezónu otvoril druhým miestom v Argentíne za Emersonom Fittipaldim. Na druhej priečke dokončil Hunt aj neskoršie preteky vo Francúzsku a Rakúsku, no premiérové víťazstvo prišlo v Holandsku. Celkovo skončil v sezóne 4. Majstrom sveta bol poprvý raz Niki Lauda. A v ďalšej sezóne sa práve odohral ich legendárny súboj o titul, ktorý bol zväčšnený aj v známom filme. Lauda mal nakročené k obhajobe. V prvých 7 pretekoch skončil najhoršie na 3. mieste, kdežto Hunt mal po prestupe do McLarenu trochu zmiešané pocity. Po odchode Emersona Fittipaldiho z tohto slávneho tímu zaujal túto uvoľnenú sedačku, ale napriek 2 víťazstvám v Španielsku a Francúzsku zatiaľ stále výraznejšie strácal, keďže nedokončil viacero pretekov, prípadne v Británii bol po kontroverzii diskvalifikovaný. Priebeh sezóny sa však zmenil na neslávne známej veľkej cene v západnom Nemecku na legendárnom okruhu Nürburgring. V tom roku sa išlo na starej špecifikácii okruhu napokon naposledy. 1. august 1976 bol nielen deň, ktorý zmenil smerovanie tej sezóny, ale zmenil aj život Nikyho Laudu. Trať v Nürburgringu mala 23 km a bola 3-krát dlhšia ako druhá najdlhšia trať v kalendári. Bezpečnosť na okruhu tak nebola dostatočne zabezpečená, chýbali tam traťoví maršáli. A sám Lauda chcel preteky bojkotovať pre obavy z bezpečnosti. Riziko považoval za priveľké. Ostatní jazdci ho ale aj tak prehlasovali. vyhrali. Nehoda sa stala hneď v druhom kole. Lauda stratil kontrolu nad svojím monopostom a narazil do bariéry rýchlosťou 250 km za hodinu. Stena odrazila jeho auto späť na trať, formula vzblkla a vybuchla, pričom mu odhodilo prilbu. Do horiaceho vraku narazilo aj ďalšie auto. Keďže pri trati neboli maršali či zdravotníci, pri Laudovi sú ako prví súperi, ktorí mu zachránia život. Presnejšie začnú s jeho záchranou a nebyť ich reakcie, Rakúšan by nemal šancu prežiť. Arturo Merzario, Guy Edwards a Harald Ertl hasili plamene. Napriek riziku pre nich samotných rozopli Laudový pás a vytiahli ho mimo horiaci monopost. Zdravotníci prišli až po niekoľkých minútach. Lauda mal zohavenú tvár, ale utrpeli hlavne jeho plúca, ktoré boli celé ťažko spálené a v nemocnici potom Lauda upadol do kómy. Zatiaľ, čo on bojoval o život, preteky boli na Nürburgringu reštartované a vyhrali James Hunt. Lauda po ťažkých dňoch v nemocnici zvládol boj o život, ba dokonca, aj keď vynechal nasledujúce dva súťažné víkendy, o 40 dní bol priam neuveriteľne pripravený znova nasadnúť do monopostu. Napriek náročnej situácii, a to nielen po fyzickej stránke, o ktorú mali obavy aj organizátori talianskej veľkej ceny, ktorí ho najprv nechceli pustiť pretekať, ale najmä po psychickej. To ale nakoniec prekonal a tuhý boj o titul mohol pokračovať. Laudov náskok postupne klesal a Hunt, ktorý bol po ňom druhý najväčší favorit na štartovom rošte, sa postupne doťahoval. McLaren dokázal navyše zlepšiť svoje auto a v druhej polovici sezóny bol aj rýchlejším tímom ako Laudove Ferrari. Po Nürburgringu vyhral Hunt aj v Holandsku, Kanade a USA a boj o titul rozhodla až posledná veľká cena ročníka, upršané preteky v Japonsku v hrozných podmienkach. Viacerí jazdci protestovali proti tomu, aby sa preteky v takýchto nebezpečných podmienkach mali odjazdiť, no Bernie Ecclestone odmietol nedodržanie televíznej zmluvy a jazdilo sa. Hunt sa kvalifikoval na druhej priečke na štvrte, hneď za ním bol Lauda, ktorý mal stále trojbodový náskok. Už v druhom kole ale Lauda zhodnotil, že v pretekoch pokračovať nechce. Iba pár mesiacov predtým bol doslova blízko smrti. Poznal cenu svojho života. Hunt pokračoval, aj keď to nedostal zadarmo a v posledných kolách musel predbehnúť súperov na starších pneumatikách, napokon sa dostal na potrebnú tretiu priečku a stal sa novým majstrom sveta. Iba jeden jediný bod pred Laudom. James Hunt úspešne splnil to, čo prehlásil aj pred rodičmi, keď ho nadchol motorsport ako 18-ročného. Teraz naozaj bol majstrom sveta Formuly 1. Spomínaný film Rivali zachytáva túto napínavú bitku o titul, no Lauda, ktorý ešte niekoľko rokov pred svojou smrťou videl tento film, mal pre filmárov jednu výčitku. Na filmovom plátne to pôsobilo, že boli nepriateľmi, nemali sa radi, no realita bola iná. Poznali sa už z predchádzajúcich rokov, keď súťažili vo Formule 3 a mali priateľský vzťah. Lauda aj prespal u Hunta na byte a aj keď na trati boli rivalmi, tak ako s ostatnými pilotmi, v bežnom živote boli priateľmi. Lauda mal pre svojho niekdajšieho súpera vždy slová chvály a uznania a napriek tomu, že Hunt mal povesť pretekára, ktorý sa nebal ísť do rizika a ani nehody mu neboli cudzie, Lauda tvrdil, že Hunt bol naopak pretekárom, s ktorým mohol bojovať koleso na koleso a vedel, že sa nič nestane. Avšak z hľadiska úspechov už po majstrovskej sezóne James Hunt taký úspešný nebol. Pridal 3 víťazstvá v Británii, USA a Japonsku, no celkovo skončil 5. a v ďalšej sezóne až 13. Uprostred roku 1979 úplne stratil motiváciu pokračovať v kariére. V slabšom tíme nebodoval a vedel, že už nebude bojovať o výhry. Po znova nevydarenom víkende v Monaku to už na dobro zabalil. Oznámil, že končí kariéru a nahradil ho Keke Rosberg, neskorší majster sveta a otec ďalšieho majstra sveta, už z tej modernej éry Nika Rosberga. Hunt toto rozhodnutie odôvodnil jednoducho. Išlo o put sebazáchovy. Ak nemal pretekať o víťazstva, nemalo zmysel ďalej podstupovať riziko. Vyjadril sa vtedy tak, že keby pretekanie nebolo nebezpečné, pravdepodobne by pokračoval ďalej, ale takto nechcel zbytočne riskovať život. Usadil sa doma v Anglicku, mal vlastnú farmu, stále mal dosť sponzorských aktivít, napríklad s tabakovou značkou. Ťažko ste mohli v pedoku nájsť lepšieho ambasádora pre tabakovú firmu. Hunt fajčil desiatky cigariet denne. Nemenej známy bol jeho blízky vzťah k alkoholu, aj keď spomínali sa pri ňom aj drogy, a ďalej mal blízko k divokým večierkom a k ženám. Sám o sebe tvrdil, že mal za život sex s viac než 5000 žien. Na kombinéze mal moto Sex, raňajky šampiónov, ktorého sa zjavne držal. Tým bol povestný, excentrický životný štýl, fanúšičky, letušky, modelky. So ženami ho mali pristihnúť aj tesne pred pretekmi, dokonca aj pred tými v Japonsku 1976, kde získal titul. Podobných príbehov a legend v súvislosti s Jamesom Huntom je mnoho. Krátko bol zas aj ženatý s modelkou Susan Millerovou, no v rovnakom roku, keď sa stal majstrom sveta, už mali spolu rozvod. Millerová sa medzitým zalúbila a po rozvode s Huntom aj vydala za hereckú hviezdu Richarda Bartona, ktorý venoval Huntovi ako náhradu za náklady spojené s rozvodovým konaním $1,000,000. Jeho druhou manželkou už po ukončení kariéry bola Sarah Lomax, s ktorou mal aj dve deti, dvoch synov. Aj zo Sarah sa ale po niekoľkých rokoch rozviedol. Mimochodom, stále sa pohyboval aj v prostredí Formuly 1. Jednak komentoval prenosy a už jeho prvý odkomentovaný prenos hovorí za všetko. Pre divákov dokázal priniesť originálne postrehy. Veľmi dobre analyzoval to, čo sa dialo na trati. No pracovať s ním za mikrofónom bolo pre vtedajšieho komentátora televízie BBC Marieho Walkera o čosi náročnejšie. Poprvé, s odstupom času priznal, že predtým Hunta ako človek nemal rád. Predstavoval pre neho typ človeka, z ktorého názormi a spôsobom života sa nestotožňoval a tiež do toho okamihu komentoval prenosy sám, nemal partnera. Čo vôbec môže James Hunt vedieť o komentovaní? Walkerove obavy sa zväčšili pri prvom stretnutí s Huntom. Poprvýkrát spolu komentovali prenos veľkej ceny Monaka v roku 1980, čiže presne rok po Huntovom konci kariéry. Hunt prišiel na komentátorské stanovisko s fľašou vína v rukách a fľaška bola poloprázdna, lebo polovicu už stihol predtým vypiť. Napriek tomu aj Walker musel uznať, že hoci to nebolo úplne jednoduché, Hunt bol skutočný odborník a divákom dokázal sprostredkovať unikátne postrehy. Navyše, tak ako to bolo pre neho typické, bol veľmi otvorený a priamy. Nebal sa povedať veci, ako sa vraví, na plné ústa a aj preto ho fanúšikovia mali radi. Walker si postupom času zvykol na nového kolegu a doplňali sa. James Hunt však bol svojský a Walker si pred pár rokmi spomenul v rámci knihy Morrisa Hamiltona o Huntovi na to, akoraz komentovali veľkú cenu Južnej Afriky. Prenosy pritom komentovali zo štúdia v Londýne. No to nepriznávali a tvárili sa, že sú vždy na mieste. Používali formulky, že danú situáciu nevidia dobre zo svojho stanoviska a podobne. No potom ich prezradil práve James Hunt, ktorý sa rozhodol, že bude rečniť o politike apartheidu, čo nemalo žiadny súvis s priebehom veľkej ceny a samozrejme to bola citlivá téma. Producent mu preto ukázal kúsok papiera, na ktorom napísal, aby hovoril o pretekoch. Hunt si to prečítal a následne do mikrofónu vyslovil: "Každopádne, vďaka Bohu, že tam nie sme." To bol jednoducho James Hunt. Okrem televízie pracoval aj ako poradca či tréner pre viacerých talentovaných pilotov vrátane Miku Häkkinena či Eddieho Irvinea. Hunt si prežil aj veľmi ťažké životné obdobie, kedy sa utápal v alkohole a depresiách. Jeho život sa ale opäť zmenil v dobrom, keď spoznal o 18 rokov mladšiu Helen Dyson. Mladá čašníčka od neho prijala pozvanie na rande a tento vzťah Huntovi veľmi pomohol. Zmenil životosprávu, odstavil alkohol a cigarety, začal znova aktívne športovať. Svoju priateľku mal iba deň pred smrťou požiadať o ruku. Žiaľ, deň na to prišla tragická správa, ktorá šokovala svet. Presne pred 30 rokmi, 15. júna 1993, vo veku len 45 rokov James Hunt zomrel potom, ako dostal infarkt. Britská legenda motorsportu bola jedinečnou osobnosťou so svojským životným štýlom. Rýchlosť Jamesa Hunta však bola nespochybniteľná. V roku 2014 ho zaslúžene zaradil magazín Motorsport aj do Siene slávy. Jeden z Huntových synov, ktorý sa na neho inak naozaj veľmi podobá. Dnes už 35-ročný Freddy je automobilovým pretekárom a má pred sebou vytýčený jeden veľký cieľ. V roku 2026 chce vyhrať slávne 24-hodinové preteky Le Mans. V tom roku to totiž bude presne 50. výročie od zisku titulu jeho otca vo Formule 1. Novú epizódu podcastu Lexikon športu môžete počúvať každú stredu. Sportnet vám prináša aj ďalšie podcasty Oh My Hockey, Svet MMA alebo Vykroč. Podcasty si môžete vypočuť vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sledujte Sportnet aj na sociálnych sieťach a samozrejme na webe sportnet.sme.sk.